У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годину. Тут Олена Радкевич. Основні теми дня. У Беларусь починають прибувати російські війська для удзелу у воєнних вучэннях «Захад-2009». Беларуская позиція протестує супраць манеўраў. Президент Венесуэлы Уга Чавес пропонував Александру Лукашенку створити антиімперіалістичний союз. Муж осуджений предприниманіцы Євгенії Бачурний повідомив, що тая обвестила голодовку у гомельській жаночій калонії. Усясветний банк істотно підвищив рейтинг Білорусі у спрощенні умови уведення бізнесу. Уже на гэтым тыдні у Білорусі можуть бути підвищеные кошти на бензин. Гэта ды іншае після випуску новинов.
У студии новинов Юрась Бушляков. Добрый день. Сегодня у свете. Іран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі ўрану, дастатковымі для стварэння ўласнай ядзернай зброі. Пра гэта заявіў прадстаўнік ЗША ў міжнародным агенцтве атамнай энергіі Глін Дэвіс. Выступаючы на паседжанні рады кіраўнікоў МАГАТЭ, Дэвіс выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з тым, што Іран працягвае ўзбагачэнне ўрану. Тым часам міністр замежных справаў Ірану Манучэр Матакі перадаў сёння прадстаўніком найбольш магутных дзяржаваў свету пакет прапановаў для перамоў процесу. Вядома, што прапановы не прадугледжваюць адмовы Тэгерану ад рэалізацыі ядзернай праграмы. Не менш як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыне. Паведамляецца, што больш за ўсё ахвяру ў Стамбуле, дзе вадою заліло цэлыя раёны. Сур'ёзная шкода, нанесеная будынкам і інфраструктуры. Прычынаю паводкі сталі моцныя залевы. Чатыры чалавекі загінулі ў Афганістане падчас вызвалення выкрадзенага карэспандэнта газеты «Нью-Йорк Таймс». Сам брытанскі карэспандэнт Стывен Фарэл не пацярпеў, аднак загінуў захоплены разам з ім афганскі журналіст. Пры вызваленні таксама былі забітыя брытанскі вайсковец і два цывільныя жыхары. У Тэгеране арыштаваны Алі Рэза Бехешці, найбліжэйшы дарадца былога апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мір Хусейна Мусаві. Бехешці адчольвае створаную апазіцыйнымі сіламі камісію для расследавання парушэнняў на прэзідэнцкіх выбарах 12 чэрвеня. У Боснії поліція арештувала былого офіцера мусульманських поліційних формуванняў. Його винуватять у дочиненні до забойства у цивільних особов у часі громадянської війни 1992-95 годов. Президент США Обама звернеться сьогодні до Конгресу з промовою, присвяченою питанням реформування системи охови здоров'я. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинов наступний про півгодини.
У ефіры Радіо Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Прэзідэнт Венесуэлы прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз. Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня. Падрабязнасці высвятляў Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэнняў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расейскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Александр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У Міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выполняюцца сумесныя задачы, сумесна вооружанымі силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Спадар Раменчик назвал глупством распаўсюджаную у интернете версию, что на учениях будет працавана имитация конфликту с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
По воле Вячеслава Раменчика, у учениях, якія пройдуць по всей территории Беларуси, возьмуть удел больше за 6 тысяч российских войскоўцаў. Подчас маневров будет апрабавана створаная ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнне прызвана таксама каля 2000 вайскоўцаў запасу, а ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысяч вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Міцер Бандарэнка адзначыў:
такая велізарная расійская групоўка вайшла на тэрыторыю нашай краіны, і гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што, прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, усе лічаць, што гэта вайна.
Дмітрий Бондаренко з Хартії 97. Представники демократичного руху закликали 9 вересня о 18 годині вийти на Кастришницькую площу и, я цитую, як 495 годов тому под Воршою, под бел-червоно-белыми стягами ствердить не российской оккупации. На Кастришницькой площади находится наша корреспондентка Люба Луньова. Люба, день добрый, ці ёсць там еще нехта апроч вас?
На Кастрычніцкай плошчы ўжо ў гэты момант адбываецца зачыстка. Той самы Дмітрий Бондаренко, які толькі што гучаў у эфіры, знаходзіцца ў спецназаўскім аўтобусе. Падчас атрымання яго, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, моцна збілі. І вось у гэты момант зноў пад'язджае аўтобус са спецназам, каб схапіць новую групу людзей. Справа ў тым, што людзі падыходзяць да плошчы, яны маюць пры сабе транспаранты, сцягі, адразу да іх кідаюцца десяткі спецназаўцаў у цивільным у форме, сярод іх і кіраўніцтва міліцейскае збіваюць, вельмі брутальна збіваюць людзей, дзяўчат, жанчын. Вы чуеце, што адбываецца зараз тут? Кідаюцца, просто б'юць камеры, вельмі дарагія камеры, менавіта спецназаўцы схапілі зараз камеру аператара польскага тэлебачання і наўмысна папросту адарвалі аб'ектыў, кінулі яго аб зямлю. Збіваюць дзяўчат, збіваюць жанчын.
Люба, наколькі бяспечна вам цяпер у гэты момант працягваць знаходзіцца на плошчы?
У гэты момант на плошчы людзі ўсё роўна, не глядзяш на тое, што адбываецца, падыходзяць і падыходзяць да плошчы. Ужо больш за дзясятак чалавек затрыманых у метро, мы што чулі па рацыях, як міліцейскае кіраўніцтва загадала некалькі спецназаўцам таксама спусціцца ў падземны пераход, каб там затрымаць чарговую групу людзей, які ідуць на гэтую акцыю. Шмат ёсць і пабітых камер, дарэчы, і вельмі, вельмі агрэсіўны паводзіны сёння байцоў спецназу міліцыі.
Люба, а можна сказаць, колькі прыкладна людзей узяло ўдзел у гэтай акцыі, ліва сялякім выпадку паспрабавала ўзяць удзел у гэтай акцыі?
Можна сказаць, што яшчэ не завершылася. Вось ўжо некалькі людзей, можна сказаць, што іх больш за дзясятак удзельнічаюць. Папросту плошча вялікая, калі кагосьці цягнуць у аўтобус, прычым за рукі, за ногі, то нехта іншы там з кампаніі «Европейская Беларусь», з «Маладога фронту», выхоплівае бел-чырвона-белы сцяг, бяжыць, і за ім бягуць адразу некалькі спецназаўцаў, збіваюць чалавека на зямлю, б'юць нагамі, хапаюць, і потым за наступнымі. Вось это тое, што адбываецца ў гэты момант. Гэта адбываецца ўвесь час, яно не спыняецца, вельмі такая напружаная атмасфера, адреналін, усе такія узрушаныя.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай. На працягу гэтай паўгадзіны мы яшчэ звяжемся з ёю, каб даведацца ўсё ж пра развіццё падзею і даведацца, чым завершылася гэтая акцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсад», што прапануюць сёння калегі.
Сёння на «Белсаце». А 21:35 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22:30 на «Калыханку» вас запрашаюць Саша і Сярожа. Сатыра і пазітыўны настрой гарантаваныя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А я дадам, што ізноў пасля летніх вакацыяў аднавіўся тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летняя анамалія беларуска-расійскага палітычнага клімату, 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў чарговым тыдні з радыё Свабода, які выйдзе ў эфір у суботу 12 верасня ў 18:15. Выслухайце Радио Свобода, и больше як 2 гадзіны старшыня партии БНФ Алексей Янукевич отказываў сёння на пытанні удзельнікаў онлайн-конференции. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Ваши прыхільнікі готовыя вас сёння узнесці на пантэон. Вам не страшна?
Безумоўна, памер адказнасці я адчуваю, але не баюся. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Онлайн-конференцию вы можете прочитать тексты на нашем сайте свобода.орг, а гуковую версию конференции почуть у нашей программе после выпуску новинок. Вы слушаете Радио Свобода. У гомельскай жаночай калёні 10 дзён трымае галадоўку прадпрымальніца Яўгенія Бачурная, якая пратэстуе супраць парушэнняў правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Про голодовку у Евгении Бачурной стало ведомо с ее листа своякам. Муж предпринимательницы Владимир Журба каже, что жонка голодует с 31 жнивня, протестующая супер покарання, якое на ей наклали за ее скаргов. Вось на что скардилась Евгения Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре, продуктовое питание отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Предпринимательница Евгения Бачурная была осуждена на 3,5 года позбавления волі паводле артыкула 216. Гэта нанясенне шкоды маёмасці. Сваёй віны жанчына не прызнала. Падчас следства некалькі разоў трымала працяглыя галадоўкі. Праз месяц заканчваецца тэрмін яе зняволення. У гомельскай жаночай калоніі не адказалі пэўна, ці сапраўды асуджаная Бачурная трымае галадоўку.
Я не магу вам сказаць, аб'явіла на галадоўку ці не, таму што, во-первых, гэта кадры,
сказала супрацоўніца аддзела кадраў. Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя са спасылкай на адміністрацыю калоніі, што ніякай галадоўкі ў гомельскай жаночай калоніі няма. Між тым, да выканаўцы абавязкаў начальніка калоніі Ігара Жасцяннікава сёння раніцай дазваніўся брат Бачурнай Юрый Бачурны. Паводле яго, міліцыянт прызнаў, што асуджаная адмаўляецца ад ежы.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая была ў гомельскай жаночай калоніі болей за 10 месяцаў паводле абвінавачвання ў зняволенні Александра Лукашэнкі, мяркуе, што адміністрацыя калоніі хавае праўду пра галадоўку Евгеніі Бачурнай. Праваабаронца пацвердзіла, што гомельскай жаночай калоніі вязням даводзіцца спаць у калідоры, турэмнае харчаванне нізкакаларыйнае, заробкі на швейнай вытворчасці вельмі нізкія, для таго ж швачкі часта выконваюць левыя замовы, на якіх нажываюцца супрацоўнікі адміністрацыі. Супраць тых, хто пратэстуе, ўжываюць незаконныя метады, у тым ліку змяшчэнне ў жалезную клетку на тэрыторыі калоніі, кажа Кацярына Садоўская.
Як толькі што не панравіцца каму-то, так чалавека туды ў гэту спецклетку на час, на два, на тры могуць паставіць, незалежна ад таго.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што недаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда пасадзілі, і там сліў вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крыши ідёт, он прямо капает на чалавека.
Евгения Бачурная была директором фирмы у Новополоцку. До этого женщина жила у Берасти. У конце 80-х Евгения Бачурная працавала первым секретарем Берастейского горкаму комсомолу. Тем часом Усесветный банк істотно подвысил рейтинг Беларуси у спрощения умовов ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялась на 58-е место у поравнания с летошним 85-м. Про это мы поговорим литерально про пару хвилинов.
Паштовая скрытка 111. Пагляд лісту на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмея кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Яшчэ раз нагадаю, што вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Апазіцыя пратэстуе супраць манеўраў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часы візыту ў Менск прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Муж асуджанай прадпрымальніцы Евгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні ўмоваў увядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ухваліў Савет міністраў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Усясветны банк заяўляе, што Беларусь займае чацвёртае месца ў свеце па актыўнасці рэформаў у сферы рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ці палепшыліся ўмовы працы ў прадпрымальніцкім асяроддзі краіны? Гэтым пацікавілася Галіна Абакунчык.
Найважнейшыя пытанні, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектару, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў у Менску Александр Макаю.
Зроблены ўказ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. У той жа час умовы спрашчэння па падаткаабкладанні, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальные отказы. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо прадпрымальнікі, на жаль, и хварыць не могут, и отпачынак спустили. Податков платили в два раза более. Нема такого в свете больше заборона на работников.
Паводле старшыні грамадской организации прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолия Шумчынкі, спрашчэнне умоваў регистрации для прадпрымальнікаў сярод найменш значных саступак уладаў для прадстаўнікоў малога бізнесу.
Спрашчэнне регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Пра тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў.
Мараторій правялі на кантрольныя праверкі, а ў то же время делают точечныя выборы, огромныя штрафы накладуюць. Как курс евро быў привязан ко всем налоговым выплатам, я арендую, так и осталось. Тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближенные к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно, опять же, в регионах послабление, которого мы хотели, которого мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражается.
Старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў. А я дадам, што сёння перад запланаванай на 18 гадзінаў акцыі не расійскай акупацыі на падыходзе да Кастрычніцкай плошчы быў затрыманы актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў. І яшчэ дадам, што ў гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбываецца жорсткі разгон удзельнікаў акцыі пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Літаральна праз 10 хвілінаў мы ізноў звяжемся з нашай корэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзіцца ў гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Заставайцеся са свабодай. Сёння прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часе свайго візіту ў Менск прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Пра вынікі візіту Уга Чавеса ў Менск распавядае Валер Каліноўскі.
У Аляксандра Лукашэнкі і Уга Чавеса адбыліся два раўнды перамоваў. Спачатку ва ўрадавым комплексе ў Заслаўі, а пазней у рэзідэнцыі на Карла Маркса 38 у Менску. Кіраўнікі Венесуэлы і Беларусі смяяліся, абдымаліся і падкрэслена звярталіся адзін да аднаго на ты. Уга Чавес наведує Білорусь у ході шматдзённага заміжнага туру, у програмі якого немало так званих країн-ізгояв. «Я привез тобі привітання з восі зла», – сказав Чавес Лукашенку під час зустрічі в Заслав'ї, переказавши вітання від лідерів Куби, Алжиру, Лібії і Туркменістану. Пазній Чавес пропонував, цитую, «Ми об'єднаємо намагання, каб нам ще більш згуртуватися, ми повинні створити нечто нове, бо сьогоднішня система служить для узбагачення меншості, більшості вона не служить. Ми повинні створити новий союз республік. Це не буде союз совєтських чи соціалістичних республік, це будуть свободні республіки зі своїми власними системами, але об'єднані у союз», – закликав Олександра Лукашенку Уга Чавес. Спадар Чавес при гэтым запрасіў спадара Лукашэнку наведаць Венесуэлу ў лістападзе снежні гэтага году. Лукашэнка пагадзіўся і сказаў:
«Мы праедзем всю Венесуэлу, начынае ад мора да гор, і пасмотрым і шахты па дабычы угля і золата, мінеральных удабрэнні, газанефтяныя разработкі. Гэта нас інтересуе».
Увогуле, в адрозненні ад Уга Чавеса, Александр Лукашенко больш гаварыў не пра геапалітычныя, а пра эканамічныя аспекты супрацоўніцтва з Венесуэлай.
«Все наши договоренности, которые были до всего визита и которые возникли во время этого визита, белорусами будут свято выполняться. Хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную поддержку и помощь, которую ты оказываешь в моей стране. Наши люди знают, белорусы, и о финансовой поддержке, и о том, что наша совместная нефтяная компания работает успешно и получила первые прибыли. Скажу тебе откровенно, мы тебе очень обязаны. Ваше предложение, ваши просьбы для нас закон».
Паводле Александра Лукашэнкі, калі дзве краіны рэалізуюць сумесныя планы, то таваразварот паміж імі складзе мільярды даляраў. Пакуль што за першую палову 2009 году таваразварот паміж краінамі склаў 133 мільёны даляраў. У аснове беларускага экспарту аўтамабільная і сельскагаспадарчая тэхніка. Імпарту з Венесуэлы практычна не было. Афіцыйнай інфармацыі пра тое, колькі і хто атрымаў прыбытку ад першага мільёна тон нафты, здабытага беларусамі ў Венесуэле, пакуль няма. На думку менскага міжнароднага аналітыка Андрэя Фёдарава, гэта можа выклікаць падазрэнні наконт карупцыі альбо сведчыць пра тое, што сур'ёзных прыбыткаў беларуская дзяржава тут не мае. Што да закліку Уга Чавеса да Александра Лукашэнкі стварыць нейкі антыімперыялістычны саюз, то Андрэй Фёдараў лічыць гэтую прапанову недарэчнай для афіцыйнага Менску, які апошнім часам спрабуе наладзіць адносіны з Захадам.
Тое, што Беларусі зараз супрацьстаяць цивілізаванаму, так называе, першаму свету, у склад якого ўваходзіць і еўрапейскі звяз, з яким ми з усіх сіл зараз спробуємо нормалізувати ніяким чином відносини, ну, це зовсім незручно, тому ніякої реакції, навіть, я впевнений, вербальної, не тої, що дійсно їх не буде.
Щільні відносини урадов Білорусі і Венесуели Андрій Федоров тлумачить певними економічними преференціями і близькістю менталітетів і ідейних поглядів Олександра Лукашенки і Уга Чавеса.
А я дадам, што на нашым сайце змешчаная фотападборка Уга Чавес і яго сябры, дзе вы зможаце ўбачыць прэзідэнта Венесуэлы з кіраўнікамі многіх краінаў-ізгояў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг. Вы можете пакідаць свае каментары на нашым сайце, а таксама пісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, альбо тэлефанаваць нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. І сёння ў званках на свабоду меркаванні наконт вынікаў з'езду партыі БНФ, дыялог слухачоў з грамадскім рэдактарам тыдня Наталкай Бабінай, згадка пра тое, як улады маладэчна падтрымліваюць так званую моўную трасянку. Званкі на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун.
Паступова сціхаюць спрэчкі наконт вынікаў з'езду партыі БНФ, на якім Алексей Янукевіч быў абраны старшынёй замест Лявона Баршэўскага.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Борщевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Миленкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикує і «Свободу».
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности, 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважити, що насамперед ми не редагували дзвінки на чиюсь користь. Попросту, в абсолютній більшості, то і були не оцінки певних особ, а розваги про будучиню фронту демократичних сил у цілому. Громадський редактор тижня, літераторка Наталка Бабіна, підсумувала їх закликом до супольної конструктивної праці. І це знайшло відгук. Спадарення Тіна.
Слушала ваше радио, вельми трапны, вырос лепей не скажешь. Пакуль одни у Беларуси люди катят бочку на других, ничего доброго в Беларуси не будет. Зараз была на каменной горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке, хочет продаться своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. А некая молодая на всю остановку, налоговая на вас нема, и нема человеку тебе продать свой родный, это я, так и будет, пакуль мы катим бочки один на другого.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Сморгоні.
Нічого незвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіла зміну, не принижаючи велізарної праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустому місці. Партія БНР залишається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Злучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіжниця Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якой яны мове? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот отношены до родной мовы, крыўдзяць гонор державы и яе жыхароў. Я не политик, я покрыўджаный белорус.
Прошу прокоментовать этот звонок громадской редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабину.
Следую аналогичный приклад, когда у Минску умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горисполкоме полечили, что так называть нельзя, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белорусски шпитальным, а так нельзя. А чому нельзя? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая особливая проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать у пысу тых чиновников, которые допускают вот такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Нагадываем. Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код країни, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода».
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун, а мы зараз ізноў вяртаемся на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Я нагадаю, што прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі сёння о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу на знак пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». І на пачатку гэтай гадзіны мы чулі, Любоў Лунёва нам расказвала, як жорстка прадстаўнікі сілавых структураў збівалі удзельнікаў акції, не розбираючи жанчини ці подлітки, і затримлювали їх. Люба, яка ситуація на Кастрычніцкій площі тепер?
На гэты момант на Кастрычніцкай плошчы крыху паспаконіла. Трэба адзначыць, што вынікам сённяшняй акцыі сталі жорсткае збіццё і затрыманне ўдзельнікаў. Сярод затрыманых у спецназаўскі аўтобус трапілі Дмітрий Бандарэнка, Віктор Івашкевіч, актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Таксама мы дакладна ведаем, што каля 20 чалавек знаходзяцца ў міліцыі метрапалітэну, іх трымаюць на станции Кастрычницкая у посторонку милиции. Так само несколько человек находятся у милиции центрального района Минску. Треба значить, что не глядя на то, что на площади все милицейское керавництво, представники службы безопасности Александра Лукашенко, а так само несколько рот спецназу, молодые люди все ровно вышли на площадь и час от часу уздымали, кто растяжку, кто стяг. И каждого, кто осмеливался узнять бело-червоно-белый стяг, спецназовцы сбивали с ног, отбирали стяг, рвали, так само участие затримания, и они хотели, как журналисты не могли снять то, что отбывается, это брутальное сбитье. И вот оператору поиска телебачения пошкодили камеру, причем наумышленно несколько разов сняли, одорвали объекты, ударили его об землю.
Люба, ты можно сказать, что у этой хвилины акция уже завершенная?
Можно сказать и так. Несколько человек кажут, что у них есть еще бело-червоно-белые стяги, але колькость уже на этот момент милициантов значно несколько разов перевышает колькость потенциальных удельников. Молодые активисты сошли у бок ресторации «Макдональдс» и пошли у бок будинку КДБ.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луневой. Она находится на Кастрычницкой площади у Минску, где несколько хвилин тому была жорстко разогнанная акция протесту оппозиции, протесту супроть манеуров «Захад-2009».
В 18.30 у Минску, для микрофона Юра Айзбушляков, у эфира новины и сперша про подеи, связанные с Беларусью. Президент Венесуэлы Уго Чавес у часе візіту ў Мінск прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая распаўсюдзілася на ўвесь свет. З вынікаў перамоваў Лукашэнкі і Чавеса падпісаны шэраг міждзяржаўных дакументаў. Бакі дамовіліся, што кіраўнік Беларусі наведае Венесуэлу ў студзені 2010 году. А 18-й године милиция на Кастрычницком пляце у Менску жорстко разогнала акцию протесту демократичных силов супроть уводу на территорию Беларуси российских войсков для уделу в учениях «Захад-2009». Перед початком акции не меньше как 7 человек были затриманы. Затримания протягивались и после початку акции, поведомляется про десятки затриманных. Тем часом на территорию Беларуси начали прибывать российские войски для уделу у названных учениях. Мета учения – подрыхтовка региональной групповки сил Беларуси и России для безопасности союзной державы. Суд Центрального района Минску оштрафовал двоих сябров молодого фронта за удел 8 вересня в акции для будинку российской амбассады, примеркованной до 495-х угодков Аршанской битвы. З вами Радио Свобода да падзею у свете. Иран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі урану, дастатковымі для стварэння ўласнай ядзернай зброі. Пра гэта сёння заявіў прадстаўнік ЗША ў міжнародным агенцтве атамнай энергіі. Не менш як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыні, паведамляецца, што больш за ўсё ахвяраў у Стамбуле. 4 человеки загинули в Афганистане подчас вызволения выкраденного корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс». Сам британский корреспондент Стивен Фаррелл не потерпел. У Тегеране арештованы Али Реза Бехешти, наиближайший дарадца былого оппозиционного кандидата у президента Ирану Мир Хусейна Мусави. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, сочете за подеями так само у интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». А зараз гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылася онлайн-конференция с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. Пропануем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Ці готові ви підтримати ідею бойкоту президентських виборів, тим самим підтримавши Зелена Пезняка? Як ви ставитеся до Пезняка і як ви лічите, чи є його політичні перспективи у Білорусі?
Я лічу, що коли не доможемося включення наших представників у виборчої комісії і доступу до підліку голосів, то при сьогоднішнім стані речів не бачу ніякого сенсу уділу у таких виборах. У маловірогодному випадку різких змін у громадстві, таких як, наприклад, соціальний вибух чи нешто ще, ми натурально можемо оперативно прийняти інше рішення. Але початкове рішення по цим питанням буде приймати позачерговий з'їзд у весну. На даний момент дійніше рішення об вилученні свого партійного кандидата. До Пазняка я ставлюся з вельми великою повагою. Щиро лічу, що з усіх сучасних політиків він зробив найбільше для Білорусі і для обудження країни. Я лічу, що у Білорусі Пазняк має серйозні політичні перспективи, але тільки коли він буде у Білорусі, безумовно.
Олексій, розповідайте про свої криниці прибутку, про своє особисте життя. А то складається враження, що ви безгрошовий і безжильовий молодьон, який не користається увагою дівчин. Дякую за увагу.
Дякую за питання. Хоч по щирості абсолютно не зрозуміло, що могло б дати вам підстави скласти таке негативне враження. Заробляю я власними ведами і розумом у білоруському приватному бізнесі. За політичну діяльність ніякого заробка не отримлюю, не маю. Узровень свого добробиту я оцінюю як середній у порівнянні, скажімо, зі своїми былими однокласниками. Живемо ми з батьком у Чижовці. Маті померла у 2005 році від раку. І покуль питання власного житла не є вельми актуальним, бо вольного часу амаль нема, тим більше, як проводити його у хаті. Фактично і батько, і я вертаємося поздно, виходимо з хати рано, тому ну, ніяких тут таких сутикнень, оці битових проблем абсолютно не виникає. Проблема у стосунках з дівчатами так само нема. Покуль я не жанати, але не планую заставатися у гэтым статусе надто довгий час. Сподіваюся, з Божої ласки буду мати добру жінку і чудових дітей.
Удзельник онлайн-конференції, який підписався як Ричард, віншує Алексія Юнукевича з обранням і питається. Скажіть, адкуль ваші корані? Я розумію, що ви народилися у столиці, але цікавіць, адкуль род?
Дякую за віншування. Мой батько походить з вёски Лотвіши, гэта поміж Слонімом і Барановішами. Дід, до речі, по лінії батьки шмат годов служив у царському войску, де його називали Літвіном. Цю деталь я чомусь запомнив з розповіду свого з самого дитинства. До речі, дід скінчив службу у білоруському корпусі генерала Кондратовича у Румунії. Заховалося його фото, зроблене у Констанції. Прадід не вернувся з російсько-японської війни. Моя мати походить з Мінську, як і бабуля по матчиній лінії. А дід по матчиній лінії походить зі Случчини. Дід і бабуля по матчиній лінії були вельми активними і сучасними людьми. Обидва захоплялися мотоциклами, там, різною технікою. Ніяк бабуля розповідала навіть про польот на спортовому самоліті. І батько, і мати походять з шматдітних сімей, тому мені справді шмат свояків.
Чи ви розумієте, чим відрознюється політична партія від клубу по інтересах?
Так, натурально, я вельми добре розумію цю розницю. І абсолютно докладно, що партія БНФ не перетвориться у клуб чи гурток. І лічу, що хіба що найважливіше відрознення у тим, що політична партія створюється для приходу до влади. І ця задача для БНФ залишається на порядку дня, безумовно.
Олексій, політики так само люди. Вони ядуть, п'ють, стомляються, роздражняються і радуються. Скажіть, ці гурман ви, ці є речі, які у будь-якому випадку вам підіймають настрой. Як ви відпочиваєте від суетних справ, питається Олексія Юнукевича Олеся.
Ні, я не гурман, я люблю просту їжу, житньовий хліб, м'ясо, бульбу, драники, салат з гурков та помідорів. Настрой допомагає мені уздимати добра гарбата, добра музика чи добра книга. Ну і так само добрий футбол. Я імкнуся ніколи не пропускати огляд прем'єр-ліги на лазі по понеділках. З відпочинком останні роки, на жаль, не складається. Літось на 4 дні з'їздив на Балтику у Палангу, у цьому році навіть ніводних вольних виходних не було. Коли не надто поздно я визволяюся, то просто гуляю по парку, там якусь годину чи хвилину 40. Це справді дозволяє і думки упорядкувати, і тонус надає, ну і так дозволяє трохи перегрузитися.
Наступне питання задає Змітер. Віншую молодость, але боюся прагматизму. Спадар Янукевич, яке ваше ставлення до політичної міграції? Як часто і де бували ви поза межами Білорусі?
Дякую за добрі слова. Хочу сказати, не бойтеся. Ідея передусім була і застається, фронт застається партією каштовностей передусім. У політичну міграцію я ніколи не збирався і не збираюся. Ну, а оцінювати рішення тих, хто з'їхав, не лішу потрібним. Я лішу, що це особистое решение каждого. Что до замежных поездок, ну, шмат разу была у Польши, у Литве, так само была на полнейшей Европе, у центральных краинах Европы, ну, у Злучаных Штатах так само бывал.
Алексей, каким чином вы собираетесь изменить вельми негативный имидж БНФ у громадстве? Маю на увазе больше с белорусов. Вось белорусские коммунисты изменяют назву партии, каб не ассоциоваться с негативом. Сама назва БНФ и слово БНФовец стали лаянкой сирот белорусов, пытается у Алексея Юнкевича Ягор.
Ну, по-перше, я не згодны, что для большинства наша назва сталася лаянкой. Так, есть певные негативные стереотипы, але сегодня наша назва, докладнее ейная ведомость и познавальность, есть, безумовно, мощным плюсом партии. Худшее за все, уже в вольной Беларуси назву варто будет изменить, але сегодня это было правнозначно политичному самогубству, бо раскрутить новую назву улетками немагчимо, а на телебашене доступа, як ведомо, у нас нема. Имидж изменять будем передусім справами, а так само отповедными акцентами у риторики.
На з'їзд за маніпуляцію не потрапіла шмат фронтовців, затое приїхала кучка з ручкой рекрутов под з'їзд. Менавіта їм диктувалося, за кого голосувати. Як ви збираєтеся керувати партією, у якої перемогли сили хлусні і інтригів? Питається у Олексія Юнкевича, чоловік, який підписався удільником з'їзду.
Ну, передусім хочу підкреслити, що і сам з'їзд, і вся підрихтовка до його відбувалися у повній відповідності з визначеною сомом процедурою. Особні нарекання були як з одного, так і з другого боку. Але у виніку напередодні з'їзду ані Лявон Барщевський, ані Віктор Івашкевич, ані Вінцук Вячорка, ані Володимир Лапкович не оспрешували кончатковий спіс делегатів. Мандатні та інші комісії з'їзду формувалися паритетно. Повномоцтва ніводного делегата не були оспречені. Це факт. А супроць фактів, як казали старожитні римляні, нема аргументів. І по старшині, і по намісниках, і по своєму голосування було таємним. Тому усі розмови про маніпуляції – це домисли. Ну і безумовно я розумію, що автора питання передусім турбує будучиня БНФ. І хочу запевнити, у нашій партії після з'їзду нема тих, хто перемог, і тих, хто проіграв. Є один фронт, і таким я не буду надалі.
Ваші прихильники готові вас сьогодні узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, помір відказності я відчуваю, але не боюся. Саправды, з моїм приходом шмат хто зв'язує великі сподівання на обновлення партії, на досягненні реальних виніків. Зрешті, менавіта для гэтага я і стався старшинем, і чому я раптом повинен боятися.
Як ви будете керувати партії, 45% якої проголосували не за вас, питається у Олексія Юнкевича Ігор.
Ну, я не розумію, у чим автор питання тут бачить проблему. Тому що на демократичних виборах усіагульно обраних керівників не буває. А коли такі виключення здараються, то, звичайно, це скінчується вельми кепско. Для мене сьогодні абсолютно немає значення, хто як голосував. Я переконаний, що хваля емоцій одійде вельми хутко. І ніяких перешкод для нормальної праці у будучині не буде.
Наступне питання Алексею Юнкевичу задає Глеб Зворша, оно вельми велике, але ось некілька фрагментів. Глеб лічить, що Алексей Юнкевич повинен зробити нечто таке, каб Олександр Лукашенко його боявся. І другое, він питається відносно перспектив створення національного блоку.
Ну, передусім хочу підкреслити, що мені значно більш важливо, що про БНФ буде думати білоруський народ, чим те, що буде думати Олександр Лукашенко про мене. Тому імкнуться нечто зробити таке, щоб він на мене звернув увагу, я не збираюся. Я буду працювати для того, щоб на БНФ, передусім, білоруський народ якраз звернув увагу і підтримав наші думки і ідеї. А що тичиться національно-демократичного блоку, то хочу підкреслити, ми будемо створювати його не як ніяку бюрократичну структуру, куди треба вступати, але як форму супрацовництва, як форму координації праці і сумісних дій. І сподіваюся, що до ніяких накірунків цілком приймальним для себе долучиться полішиці і партія Зенона Позняка.
Олексій, віншую з обранням, пише Олексію Янукевичу назіральниця. Перед з'їздом шмат у кого з фронтовців було переконання, що в фронті наспіли зміни, тому ваше обрання закономірне. Як ви лічите, вас обрали у виніку незадоволеності ранішим керівництвом, чи тому, що ви, ваша команда і ваша програма лепш виглядали на з'їзді?
Передусім дякую великі за віншування. Я лішу, що збіглися разом обидва гэтыя мотиви. Безумовно, і незадоволеність ранішим керівництвом росла, і, може бути, у більшій ступені росло незадовольнення того, що ну, нема виніків, хоч якби є праці, і люди і в регіонах, і в Мінську працюють. Саправди, дана, саправди, щиро, виніків нема. І я думаю, що гэтым росло незадовольнення, і люди хочуць нейкіх вынікаў, і дасягнення гэтых вынікаў яны звязвалі менавіта са зменамі з новай каманды. Але безумоўна, што добрая, лагічна, ясная праграма таксама была важным момантам дзеля падтрымкі, паколькі ну, проста так, хто заўгодна, абы, скажам, не старое кіраўніцтва, я перакананы, што гэтага ўсё роўна не хапіла, паколькі ўсё ж такі шмат дэлегатаў з'езду, на маю думку, яны проста прымалі рашэнні, чытаючы праграмы, слухаючы, паколькі ўсё ж такі мы нават сутнасці сваёй былі застаемся вельмі кансерватыўнай партыяй, і дзеля таго, каб перамены адбыліся, важна было, каб ўсё ж такі дэлегаты і сябры фронту паверылі ў тое, што новая каманда здольная зрабіць тое, што яна абяцае.
Алексей, а не думаеце вы, што дзякуючы тым людзям, якіх вы, мягка гаворачы, пракінулі, вы сталі сёння беларускім дзеячом? Паверце, калі б не было Садоўскага, Баршэўскага, Вячоркі, Івашкевіча і іншых, быць бы вам камсамольскім перадавым дзеячом, піша Сценя.
Ну, я абсолютно шчыра хочу сказаць, што я моцна захапляюся асобамі Баршэўскага, Садоўскага, справамі Вячоркі і Вашкевіча на ніве нацыянальнага адраджэння. Лявон Баршэўскі быў і застаецца для мяне сапраўды вялікім аўтарытэтам, і я вельмі шмат чым яму абавязаны і як палітык, і як асоба. Але я таксама хачу сцвердзіць, што ніхто не пракінуты. І я сапраўды веру, што надалей все названыя вамі асобы, прычым асобы з вялікай літары, яны будуць працаваць на карысць Беларусі менавіта ў шэрагах Народнага фронту, ў шэрагах БНФ. І я рабіў, раблю зараз і зраблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Прагучалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. З тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Акцыя пратэсту апазіцыі супраць ваенных вучэнняў была жорстка разагнаная ў Менску. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Муж асуджанай прадпрымальніцы Евгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні ўмоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ўхваліў Савет міністраў Беларусі.
Перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
А зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Євген Стужинський з Нясвіжа був уражений недавнім наведуванням президентом Лукашенком відомої у Білорусі вёскі Сноў Нясвіжського району, центра передової господарки. Господар Стужинський пише: «Такія наведування приносять більш клопотаў працаўнікам вёскі ў гарачы час, чым карысці. Даводзіцца адрываць людзей ад працы, каб дастойна спаткаць высокага госця. Трэба і фасады дамоў падмаляваць, і новыя агароджы паставіць, і стэнды з паказчыкамі на поле вывесці. Раённае начальства кожны дзень не дае спакою». Пра вёску Сноў шырока вядома яшчэ з часу СССР, калі ўсе абласныя сродкі ішлі на стварэнне тут узорнай гаспадаркі. І прэзідэнт прыязджае сюды не першы раз. Напэўна, яму вельмі хочацца падкрэсліць, што ў поспехах найбольшая ягоная заслуга. Ездзячы па Берасцейскай вобласці, Лукашэнка паабяцаў: «З 2011 году будзем жыць як у Еўропе». Але большасць вясковых людзей ніколі не была ў той Еўропе. Яны прывыклі верыць беларускаму тэлебачанню і дзяржаўным газетам і думаюць, што найлепшае жыццё ў Беларусі. Выклікае вялікае пытанне, як пачнуць працаваць еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства умее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў і пугі. Мы яшчэ не пазбавіліся ад савецкай спадчыны, якой прасякнута ўсё ад палітыкі да гаспадаркі, працягвае свой ліст на свабоду Євген Стужинський з Нясвіжа. Калі так хочацца прэзідэнту па старой звычцы наведаць нейкую гаспадарку, дык варта рабіць гэта без лішняга шуму і натоўпу дзяржаўных журналістаў з загадзя падрыхтаванымі пытаннямі. Гэта ж вельмі проста. Пасадзіў верталёт без папярэджання на любым калгасным полі і пагутарыў з калгаснікамі аб жыцці без усялякай паказухі. Але тут усё зразумела. Прэзідэнт даўно пачаў перадвыбарчую кампанію, ён вядзе яе бесперапынна. А абяцанне жыць па-еўрапейску прымеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выбары. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцай разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чэсныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць: «Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына». Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін: «Эх, пяроня граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран». Напісаў у сваім лісце на свабоду Євген Стужинський з Нясвіжа. Асабіста для Александра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Євген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Александра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Паштова скринка 111». Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Наш слухач Владимир Іванов со Сморгоні розважає про те, як депутати реагують на запити тих, хто їх вибирає. Господар Іванов у своїм лісті на Свободу переказує конкретний випадок з власного досвіду. Він пише: «Год тому, у вересні 2008-го, під час зустрічі з місцевими виборщиками депутатки Тетяни Голубевої, я задав питання, яке особисто мене вельми цікавить. Чи можливо відкрити у нас, у Сморгоні, дієтичну столовку? Господарня Голубєва відказала, що така столовка не окупиться, мовляв, хто туди буде ходити. Зате замість столовки відкрили залу гульнявих автоматів. Гэта прибиток уладальникам гэтых автоматов і великая гора сваякам і близьким тих, хто сюди ходить. Оказывается, нават хвороба такая існує, залежность ад гэтых гульняў. Раней мы про яе нават не ведали. Вось так улада клапоціцца про здоровье і добробыт насельніцтва нашага города», — написаў у сваім лісце на Свабоду Владимир Іванов со Сморгоні. «Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагрэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя лятарэі». Пра сумны выпадак з власнага жыцця распавядае ў сваім лісце на Свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: 1 верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевіч Каралёў быў апошнім дырэктарам бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе, і я быў загадчыкам бібліятэкі, лабарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў, не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расейскі геній Александр Пушкін», — напісаў у сваім лісце на Свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж з аплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў. А калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўєва з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. «Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расійскага паэта Евгенія Яўтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў гостем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Яўтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна дзержыць скіпетр, он на троне не седок, і яго, наверна, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», — напісаў у сваім лісце на Свабоду Раман Зіноўєў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўєў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна Нават самому жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.